Hei, Gunnar.
Hei, Tone.
Heia, alle veia. Og folk blir så glad når jeg sier det. Vi måtte bare.
Noen blir glad, noen blir veldig irritert. Jeg blir irritert.
Ok, stryk den siste. Men hei, hvordan...
Jeg kan jo redigere det vekk hvis jeg vil.
Men... Ikke gjør det, da. Det er dårlig gjort. Hvor går det bra? Det er nede på Sørlandet.
Vi sitter jo i forskjellige plasser, som dere kanskje hører. Eller ikke hører, jeg vet ikke. Spiller inn via internett. Som alltid er litt annerledes enn å sitte i samme rom, men det har jo gått greit tidligere.
Ja, jeg tror det. Vi får bare gjøre det på den måten. Vi har ikke så veldig mye valg akkurat nå. Vi blir jo litt sånn forsinket her og der, og litt sånne ting, men sånn må det bare bli. Sånn er det når det er to som driver en podcast som egentlig ikke har tid til å lage podcast. Men det er sånn, så blir det bare, vi får heller bare sette pris på at det kommer noe fra oss i det hele tatt, tror jeg, egentlig, kanskje.
Ja, jeg er veldig takknemlig for tålmodigheten, at dere faktisk sitter og venter og gleder dere, det synes jeg er veldig, veldig gøy.
Ja, det er hyggelig. Og så før vi hopper inn i dagens, så skal jeg fortelle folk det muligens noen vet seg fra før, men jeg har en podcast som heter Nerve, og du har en podcast som heter Tomprat. Så hvis folk synes det er litt sånn kjedelig å vente, så kan man jo gå bak i arkivene der også, kanskje høre på noe litt interessante greier. Kan jo hende folk liker det også. Og så tar vi imot tips til denne podcasten om saker som vi kan snakke om. Da sender du en mail helst til virkeliggrusomt@gmail.com. Og vi vil helst ha alle tips kun der, fordi da blir de samlet på ett sted, og da blir de ikke borte, og så kan man ha litt mer oversikt. Så når det kommer inn tips på Instagram og på andre steder, så setter pris på det, altså. men det blir borte. Så helst send inn på mail, det setter vi pris på. Og så vil vi gjerne ha følgere på Facebook-siden vår, for der legger vi ut litt sånn bilder og lenker og sånn til hver episode, til de som har lyst til å kommentere og fortelle hva de tenkte da de hørte episoden, og sånne ting, det er alltid litt artig. Så gå inn på Facebook, og så søker du på Virkelig grusomt podcast, så finner du oss der, rett og slett.
Og det går jo an, jeg ser jo det er noen som kommenterer på gamle episoder inne på Facebook, det er jo veldig gøy. Det er jo mange som hører arkivet kanskje et år i etterkant, og hvis dere plutselig får lyst til å si noe om en episode, så finner dere alle episoderne. Jeg tror jo alle ligger der, gjør det ikke det?
På Facebook?
Starter vel med Facebook i fra starten, tror jeg.
Ja, jeg tror det. Jeg er i hvert fall aller meste.
Ja, scroll dere ned i feeden der, og så kommenter gjerne på gamle poster. Og så har vi jo, jeg i hvert fall ikke fått noen tips via andre plasser enn mail på lang tid.
Nei, jeg fikk et på Instagram her forleden også, og det blir det borte, folkens. Så...
Det er ikke for dem ikke vil.
Neida, for all del.
Fleksible,
folk må gjerne følge meg på Instagram, det er hyggelig det.
De må screenshotte meldingen, og så må jeg maile den til meg selv, eller det blir tungvint.
Det blir ikke noe av. Så send det på mail, folkens.
Ja, det var vel dagens... Gunnar? Nei, jeg har det travelt, men nå har jeg tatt tag i et tips som jeg fikk veldig nylig.
Er det noe vi har fått på mail, eller?
Ja.
Ok.
Et tips på virkelig grusomt er @gmail.com ifra Raimond, som jeg fikk bare for noen få dager siden.
Det er nok sikkert gjesten, men...
Nei, som kanskje ikke er... Det er ikke en klassisk grusom sag i den forstand, men såpass interessant, og selvfølgelig litt grusom også, men fascinerende egentlig, at jeg fikk lyst til å ta den.
Ja, kult.
Og dette er en sag, eller egentlig mange sager, men som skjedde i en periode mellom 1992, andre plasser skriver 94, litt usikker, men rundt da, og 2004, så cirka en 10-årsperiode i USA, så ble det rapportert inn mer enn 60 tilfeller av noen rare greier, der noen drev og ringte til forskjellige, ofte sånn fastfood-restauranter, og utgav seg gjerne for å være politi, og klarte å lure de ansatte til å gjøre mer eller mindre horrible ting.
Mm-hmm.
Og dette var mye i, hva var det, Kentucky, der det var veldig mye av det. Men gjerne i litt sånn avsidesliggende steder, det var liksom ikke midt i New York og sånn, men sånn McDonald's og andre typer Burger King. De aller fleste var McDonald's, men det var jo noen Burger King, noen Applebee's Neighborhood Grill and Bar, og noen Taco Bells.
Mm-hmm.
Ja. Og dette skjedde stort sett på samme måte. En av de ansatte fikk en telefon, og den som ringte utga seg for å være noen i politiet, enten en politibetjent eller en sheriff, og ringte da til for eksempel McDonald's og sa at noen har rapportert et tyveri.
Aha.
Og så fikk gjerne den ansatte beskjed om at fikk kanskje en beskrivelse av den mistenkte, som de da kanskje enten var den ansatte eller noen i besøkende, noen gjester. Og denne personen ble da gjerne utsatt for å bli strippet ned og ransaket og alt mulig, basert da på kommando fra denne påståtte politimannen. Og det var flere titals sånne samtaler, som sagt, over 60 som ble rapportert inn, fordelt over 30 stater. Men de mistenkte at det nok var stort sett eller utelukkende samme person som sto bak alle disse falske oppringningene, fordi de var såpass like, alle sammen.
Mm.
I 2004, etter dette hadde pågått i 10 år, så hadde McDonald's blitt utsatt for denne type scam i minst 17 forskjellige McDonald's-restauranter. Men jeg, som sagt, andre hadde opplevd dette. Den første rapporten som kom inn til politiet skjedde i Saybrook Township i Ohio i 1994. Og der var det to som jobbet på en McDonald's, var det vel? Ja, McDonald's. En som heter Christina Rhodes, og en som heter Marsha Bratzel, som jobbet der. Og plutselig så ble begge to, uavhengig av hverandre, alt å si, altså separat, ble kalt inn til sjefen, som heter James Turcott, sitt kontor i august 1994. Og han sjefen da, han James Turcott, han var i telefonen med en person som hevde å være en sånn sheriff's deputy. Altså, hva heter det? Det er ikke noe tilsvarende i Norge direkte, for vi er jo ikke sheriffer, men en eller annen assistent til sheriffen. Eller sånn.
Ja, det er vel egentlig, så jeg har forstått det, så hvis du er sheriff deputy, så er det vel på en måte en slags lærling, eller ikke,
ja.
Altså, men vi har jo ikke noe sånt i Norge, ikke sant? Det er jo enten Nei. Så har du tatt utdanning, eller så har du ikke, på en måte, så liksom, ja, men.
Det er ikke bare helgekurser å bli politi i Norge.
Nei, sånn det er ikke helt det samme.
I USA, for å sette det på spissen. Og han, sjefen der, fikk da beskjed om at en kunde hadde fått vesker si fra stjålet. Så både Christina Rhodes og Marsha Bratzel fikk denne telefonen og måtte da snakke med denne personen som utga seg da for å være denne politibekjenten. Og fikk beskjed av denne politimannen da om at sjefen der, altså James Turcott, hadde nødt å gjennomføre en hva heter det, en strip search på norsk, er det et godt norsk ord for det? En ransaking der de måtte strippe
altså, kroppsransaking da
kroppsvis, altså, kropps, hva heter det, kroppsvisitasjon alt oppe seg
ja, kropps, altså, ja, ransaking på kropp og ja. På person liksom, personransaking
så hun, Marsha Bratzel, hun tillot bare at sjefen fikk lov å liksom kjenne på utsiden av klene hennes, kjenne nedover hele kroppen. Mens hun, Christina Rhodes, var litt mer midtgjørlig, så hun tok av seg noen av klene. Men begge, ja, begge to følte jo ettertid at dette her var ubehagelig, endte opp med å saksøke for overgrep og alvorlig emosjonell forstyr, eller ja, belastning.
Ja.
Det var liksom det første rettssaken som skjedde. I løpet av de neste 10 årene så ville McDonald's ende opp med å bli utsatt for minst 3 andre søksmål som var knyttet til samme type telefonscams.
Mm.
Og det var som sagt ikke bare McDonald's som ble utsatt for søksmål. I 1997 så ble Pizza Hut saksøkt, for det ene av deres sjefer som jobbet der, Michael Tran, ble da saksøkt av en ansatt som heter Mary DeGreese For det som på engelsk heter false imprisonment, assault and intentional infliction of emotional distress.
Ha, ok.
Så kommer litt tilbake igjen etter hvert hva det egentlig kan innebære, hvorfor noen saksøker for alt dette. Men stort sett så ble jo disse offrene ikke tatt på alvor. Både politiet bare egentlig avfeide det, og ledelsen i disse restaurantene trodde vel egentlig i stor grad at det var de ansatte som drev å skamme deg og prøvde å liksom få penger av dem for å hevde at de hadde blitt utsatt for ulike typer overgrep.
Mm.
Men disse her ransakingene og sånn endte opp etter hvert over tid med å bli mer og mer inngripende. I mai 2002 så var det en 18 år gammel jente som på sin første dag på jobb ble tvunget til å strippe nagen.
Nei.
Jogge nagen og måtte innta en rekke ganske sånn ydmykende positurer.
What?
I 2004 så var det en innringning til en 16 år gammel sjef.
Hæ?
På en eller annen fastfood. Tydeligvis en eller annen 16-åring som blir satt å være ansvarlig for en eller annen fastfood-restaurant. Og den fyren, den såkalte politiet som ringte inn, da, trua med å arrestere henne hvis hun ikke utførte oralsex på en 21 år gammel kokk som jobber på denne restauranten i Joplin, Missouri. Og denne kokken ble jo kommandert via telefon til å egentlig strippa nagen denne 16 år gamle manageren eller sjefen og ransaga.
Mm.
Ofte så brukte denne falske innringeren påstand om at det var narkotika for å kunne liksom legitimere at de måtte strippes nakne. Og i minst ett tilfelle så ble eller kunder i restauranten involvert i dette. I juni 2003 så var det en 14 år gammel jente som ble utsatt for dette ved en Taco Bell i Juneau i Alaska, faktisk. Der var det sjefen på denne Taco Bellen fikk denne innringingen fra en såkalt politimann som hevde at han gransket eller etterforsket en eller annen form for narkotikasag i denne Taco Bellen. Og en 17 år gammel jente som var en kunde på en Taco Bell i Fountain Hills, Arizona, ble jo utsatt for dette i 2004, så ja, gjentatte ganger så skjedde dette her. Det fascinerende er jo at etter hvert så visste jo mange av disse restaurantene hva som foregikk.
Mm.
Innen 2003 så hadde det vært egentlig ganske vidt dekket i media, sånn at dette var noe som skjedde, og flere av disse selskapene sendte jo da ut sånne memoer eller notiser da, til de ansatte
internt
om at de måtte være obs på denne type lureri.
Mm.
Problemet er at stort sett så ble den informasjonen sendt til sjefene eller de som, for dette er jo ofte sånne franchiser, ikke sant? Mm. Egentlig hvem som helst kan starte opp en McDonald's og sånn, under det merkenavn og sånn, og drive dette. Det er ofte de som fikk disse beskjedene, og de ble ikke alltid videreformidlet. Så de som jobbet der visste ofte ikke noe om dette.
Nei, ikke sant.
Men til og med i de tilfellene der de ansatte ble informert, eller i hvert fall sjefen på de forskjellige plassene, så det ikke ut å egentlig ha noen særlig betydning. I et eksempel så var det en assisterende sjef på en av disse restaurantene som på en Applebee's i Davenport, Iowa, som leste en sånn melding der det sto at hei, vær obs på disse falske innringingene.
Okay.
Cirka en måned før han selv endte opp med å gjennomføre nettopp en sånn strip search på en servitrise, eller kvinnelig servitør.
Nei, men altså.
Og det var det i over halvannen time. Og da han ble intervjuet i ettertid, så sa han at han ble kommandert til å gjøre dette da, av noen som utga seg for å være en mer sånn høyrestående sjef i Applebee's, en sånn regional sjef på telefonen, og selv om han etter dette skjedde, når han ble spurt om det, så kunne han huske at han hadde jo fått informasjon om at disse samtalene eller disse innringingene kunne være falske, eller alltid var falske. Så sa han at når han faktisk fikk den telefonen, så hadde han bare glemt det helt vekk. Det slo han liksom ikke.
Men
Vi snakket litt om det på slutten, tror jeg, litt om psykologien i dette, for det er det som er veldig interessant. Men McDonald's hevder jo visst nok at de innførte eksplisitt trening eller opplæring av de ansatte til å være veldig klare over at disse her falske innringingene eksisterte. Og i denne opplæringen så inkluderte de da en setning der det sto at ingen legitim myndighet eller politi, ingen legitim oppringning fra politiet ville noensinne spørre deg om å gjennomføre en sånn nedstripping og ransaking av folk. Det er bare noe politiet aldri vil be en vanlig person om å gjøre.
Nei.
Men etter, selv om de hadde gjennomgått denne treningen, så var det veldig få av de ansatte som i ettertid husket, når de ble spurt, at de egentlig hadde fått beskjed om dette. Så det er tydelig at det,
ja, men kom on,
ble ikke hamret inn tydelig nok. Så skal vi over til den spesifikke saken som har fått mest medieoppmerksomhet, og som kanskje, i hvert fall av de som er kjent, er den mest alvorlige.
Mm.
9. april 2004 så var 18 år gamle Louise Ogborn på jobb på en McDonald's i Mount Washington i Kentucky. Hun som var ansvarlig da, eller liksom sjef der da, som hette Donna Jean Summer, var 51 år gammel, en sånn assisterende sjef. Hun fikk plutselig en telefonoppringning fra en som hevde å være Officer Scott. Og Officer Scott hevde at en eller annen ansatt på denne McDonald'sen var blitt beskyldt for å ha stjelt noens væske, og at på seg, eller på linjer med seg, så hadde han både sjefskontoret i McDonald's pluss en annen sjef i McDonald's som heter Lisa Siddons. Så de var liksom på linje med han for å gi litt sånn økt kredibilitet og press på den ansatte, da, denne Donna Jean Summer. Så hun, Summer, hun tok kontakt med denne Louise Ogborn som var på jobb, for det, hun fikk en beskrivelse av Officer Scott som da matchet denne Louise Ogborn, og sa at hun måtte komme inn på kontoret bak i bygningen. Og da hun var der inne, så fikk hun beskjed av Summer at hun hadde to valg. Enten at hun ble ransaket der på kontoret, altså på jobben sin, eller at hun ville bli arrestert og sendt til fengsel, og der ville hun bli ransaket. Så ikke så rart, så tenkte Ogborn at det er mye bedre å bare bli ransaket her, for hun visste hun var uskyldig, hun hadde ikke stjålet noen ting, så hun tenkte det er vel fort gjort og greit. Så hun ble da tatt med inn på et bakrom, og Summers, 51 år gamle Summers, hun fulgte bare instruksjonene hun fikk for denne såkalte Officer Scott, og ga da beskjed til Ogborn om at hun måtte ta av seg alle klærne, og gi henne nøklene sine og telefonen. Og ja, på det tidspunktet så var jo Summers heldig overbevist om at det var en politibekjent hun hadde, og liksom øverste sjefer i McDonald's som satt på linja, og instruerte henne om å gjøre dette, så hun tenkte at dette, hun er jo en ansatt, en lavere stående ansatt i hierarkiet, så hun måtte bare gjøre det. En annen ansatt, en annen sånn assisterende sjef i denne McDonald'sen, som heter Kim Dockery, var jo til stede mens denne ransakingen og strippingen foregikk. Og jeg vil anta deg dama, Kim, eller kvinnenavn stort sett i USA, hun sto og så på, mens stakkars 18 år gamle Ogborn begynte å grine og var helt i forseg mens hun ble strippet.
Jesus.
Men Dockery visste ikke hva som foregikk, for det er Summers. Hun forklarte ingenting til Dockery om hva som pågikk, og det var fordi hun fikk beskjed av denne personen på telefonen om at hun ikke måtte si noe om hva som egentlig foregikk. Og etter kort tid så fikk Dockery beskjed om å gå ut, for det at denne såkalte Officer Scott kunne høre på telefonen at hun prøvde å trøste Ogburn og liksom, ja, si at ja, egentlig bare trøste henne og gi henne litt støtte der hun sto og grein, stakker. Men det likte jo selvfølgelig ikke Officer Scott, så hun ga da beskjed til Summers om at hun måtte sende Dockery ut.
Som var hun der ekstra dame, holdt jeg på å si.
Ja. Etter hvert så ble Jason Bradley, som var en kokk som jobbet der, han ble hentet inn på kommando i for Officer Scott, for å se på at Ogburn basically sto der nagen og
ja, men, seriøst,
ble ydmyget.
Ja.
Men denne kokken da, han nekta å å være med på dette.
Ja.
Og kom bare inn, og ja, han fikk vel over telefonen, tror jeg, for denne Officer Scott, og måtte snakke, for det var ofte sånn det fungerte, at de fikk liksom direkte beskjed for innringer, men han bare ville ikke være med på dette, så han bare gikk ut igjen.
Mm.
Og så fortalte Officer Scott til hun, Donna Jean Summers, at hun måtte ta klærne til Louise Ogborn, og ta dem med ut i bilen, og der skulle politiet komme og hente dem. Så Ogborn ble basically holdt fanget av Summers og denne innringeren i mer enn en time inn på dette kontoret. Helt frem til Summers sa til Officer Scott at hun måtte egentlig komme seg tilbake på jobb, og hun kunne ikke fortsette å sitte og holde vakt over Ogborn helt frem til politiet liksom skulle komme, og dette tok alt for lang tid. Så da sa denne påståtte tilgjorte politimannen at Summers forlover det, en som heter Walter Ness Nix Jr., at hun måtte be han komme til McDonaldsen og passe på Ogborn frem til politiet kom.
What the fuck?
Selv om han ikke jobbet på McDonald's, så hadde det ingenting med saken å gjøre.
Nei.
Denne innringeren har jo tydeligvis gjort en del bakgrunnsarbeid og kjenner liksom de forskjellige folkene det snakker om her og vet hva for noen connections det er. Så hun gjorde det av en eller annen grunn. Så han, 43 år gamle Nix, han kom til denne McDonald'sen. På det tidspunktet så sto hun, stakkars Ogborn, inn på dette bakrommet helt nagen, men hun hadde fått et forkle som hun kunne dekke til seg selv med. Men Summer, hun gikk jo da tilbake på jobben sin, sånn som hun sa hun måtte, sånn at han forlover den hennes Walter Wes Nix Jr. var igjen alene med hun 18 år gamle Ogborn. Og overtog da telefonen, så han sto og snakket med denne innringeren. Og da fikk jo selvfølgelig, ga jo den innringeren beskjed om at Nix måtte si til Ogborn om at hun måtte fjerne dette forkleet. Og så måtte hun begynne å utføre en del forskjellige bevegelser, blant annet å bøye seg fremover, danse med hendene over hovedet, og gjøre noen sånne spretthopp. Og Nix fikk da beskjed av denne Officer Scott om at dette var viktig, for det kunne bety at hvis hun hadde gjemt noe på kroppen sin, så ville det ristes løs og falle ned.
Ja, klart det.
Så hun, stakkars Louise Ogborn, hun var jo fortsatt fanget der bak.
Fy faen.
Men det skulle jo bli verre, fordi denne Walter Wes Nix Jr., han holdt, var jo der og passet på i mer enn 2,5 timer, og hele den tiden så ble Ogborn kommandert at han måtte kalle Nix for Sir, og hvis ikke hun gjorde det, eller ikke fulgte noen av instruksjonene som han Officer Scott ga, så ville Nix basically slå på rumpa gjentatte ganger.
The fuck?
Dette er jo fanget på video, for det var et overvåkingskamera på det kontoret, og der kan en jo se alt som har skjedd. Og i ett tilfelle så satt vi Nix og basically spanket henne i mer enn 10 minutter, som gjorde at hun ble helt rød bakpå av alle slagene. Og hver gang Donna Jean Summers kom bak for å liksom sjekke hva som stod til, så fikk Nix Ogborn til å dekke seg selv med dette forkleet, sånn at det skulle se ut som at alt var normalt liksom, mens etterpå gikk, så Summers visste ikke at hun egentlig var nagen mens hun ikke var der. Så eskalerte de jo videre, for selvfølgelig da så fikk jo stakkars Ogborn beskjed om at hun måtte utføre oralsex på Nix. Hun prøvde jo å snakke med Nix og si sånn, dette er jo ikke greit, og prøvde å få han til å komme til fornuft, men hun ble jo da bare trua med å ville bli slått eller spanket, og ble tvunget til å gjennomføre oralsex på Nix. Etter at hun hadde måttet gjort det, så sa den innringeren da til Nix at nå kunne han gå, men måtte gi beskjed til hun Summer som at hun måtte finne noen andre som kunne komme og holde vakt over Ogborn. Og da ble en 58 år gammel vedlikeholdsarbeider, som er litt usikker på om han jobbet på McDonald's eller bare var der, men han var i hvert fall der i restauranten og spiste. 58 år gammel mann som fikk beskjed om å komme bak og holde vakt over Ogborn. Og da han kom bak der, så sa han nei, det vil han ikke gjøre. Men han skjønte at hun var jo der, og et eller annet var jo galt. Men så vidt jeg skjønner, så gjorde han ikke mer enn at han bare registrerte at hun var der, og så nekta han å gå inn.
Okay.
Nei, stemmer ikke. Han gikk faktisk inn. Fordi han hadde ikke lyst til å gå inn. Men han ble jo bekymret for denne jenta.
Ja, ok, sånn, ja.
Så han gikk inn på bakrommet, og så fikk han denne telefonen da. Og så begynte denne innringeren å gi han instruksjoner, lignende det han hadde gitt til Nix.
Mm-hmm.
Men da han Sims fikk beskjed om at han måtte gi seg til Ogborn om at han måtte ta av seg dette forkledet, så nekte han.
Ja.
Og han sa til hun Ogborn gjentatte ganger at bare pass på at du hele tiden har dette forkledet rundt deg som dekker kroppen din.
Ja.
Fy
faen.
Så ga han Sims beskjed til hun Donna Jean Summers at at han innringeren hadde sagt at Ogborn måtte ta av seg dette forkledet, og da ble jo hun Summers helt sjokkert, for hun hadde jo aldri visst om dette. For dette ble jo holdt skjult for hun, og forlover den hennes drev og var på bakrommet der. Og først da, når hun hørte at den innringeren hadde sagt at hun måtte stå helt nagen, så begynte det å ringe noen bjelle for Summers, at ok, dette her, her er det jo et eller annet som er galt.
Åh, ja, først nå... Er det liksom noe som kanskje
hun,
er litt...
Hun vet jo selvfølgelig ingenting om hva som egentlig har skjedd der bak.
Nei, men...
At det alligevel er selvfølgelig mye shady her, da, men hun skjønner jo ikke hvor langt det er gått. Men da hun begynte å skjønne at her er noe galt, så ringte hun til Lisa Siddons, som jo denne innringeren hevde var på linje med henne, en av disse sjefene i McDonald's.
Ah.
Og da hun ringte Siddons, så sa Siddons at nei, hun var hjemme, hun hadde leia å sove, så hun visste jo ingenting om dette her.
Selvfølgelig.
Og da friket jo hun helt ut, hun Summers, og sprang inn til, eller hun var kanskje allerede inne med Ogborn, men hun begynte bare helt hysterisk å be om unnskyldning for det som hadde skjedd, og Ogborn sto bare der og frøs og skalv og var helt sjokket over den opplevelsen hun hadde hatt, og spurte om hun hadde nødt til å komme på jobb dagen etterpå.
Nei, du må ikke komme på jobb igjen, ever. Jesus Christ. Oh my
men
god.
Men på dette tidspunktet, så skjønte jo innringeren at ok, nå var løpet kjørt, så han la på.
Ja, det gjorde han.
Men i USA så kan du jo trykke stjerne 69 på en telefon for å da ringe tilbake igjen til den siste som ringte deg, selv om ikke du dette var jo tross alt før du hadde smartphone, så.
Ja, for dette var tidlig 2000 en gang.
Ja.
Ja, nettopp. Ja, okay.
2004.
Ja.
Og denne samtalen gikk da tilbake igjen til en sånn telefonkiosk på et supermarked i Panama City i Florida.
Mm-hmm.
Og det, politiet ble jo kontaktet, og Mount Washington Police Department, de kontaktet jo da politiet i Panama City, og fant da ut at de var ikke de første rundt om i USA av politiet, av politikontor, politiavdelingen, ja, som hadde ringt til Panama City for å spørre om disse her scam-callsene. Så det var tydelig at det var ofte der de ble ringt ifra. Men det ble jo... Sagene skjedde jo rundt forbi USA da. Men ofte så ble de jo sporet tilbake til denne telefonkiosken, og så ble politiet i Panama City oppringt. Så de startet jo en litt større etterforskning her for å prøve å finne ut hva det egentlig som har skjedd. Tidligere så hadde de jo som sagt ikke alltid blitt tatt på alvor, for det var kanskje litt mindre alvorlige saker. Men dette var jo en såpass alvorlig sak at dette utløste virkelig en etterforskning. Og i tillegg så var det jo mange av disse tilfellene der restaurantene aldri rapporterte det til politiet fordi at de var redde for å få dårlig publisitet. Jeg tenkte det var best å bare holde tett om dette. Det er dårlig PR. Så en politibekjent detektiv Buddy Stump fra Mount Washington, det er altså denne siste hendelsen med henne jenta skjedde. Han slo seg sammen med en annen detektiv, Sergeant Vic Flaherty fra West Bridgewater i Massachusetts, som da ledde en sånn gruppe som skulle etterforske alle disse tilfellene og disse falske innringingene, som hadde primært de som hadde skjedd i 2004. Og det de klarte å gjøre var å spore tilbake igjen denne oppringingen til et sånn telefonkort, som er basically en sånn som hadde i gamle, jeg vet ikke om det er i bruk i Norge, men og kanskje ikke i USA heller lenger. Men det er jo egentlig bare å kjøpe sånne prepaid antall tellerskritt på et slags kreditkort som du kan bruke da, til å ringe i fra telefonkiosker uten å ha mynter på deg.
Sikkert sånn der lignende kontantkort da, som vi hadde fra, til mobiltelefonen back in the days, liksom. At det var bare at du kunne bruke det på telefonkiosker da, sånn forhåndsbetalt. Mm.
Så De klarte å finne ut hvorfor et sånn telefonkort var brukt. Og så var det jo overvåkingsvideo fra denne Walmarten, dette shoppingsenteret der den telefonkiosken var. Nei, der det hadde blitt kjøpt.
Ja.
Og da fant de ut at den som hadde kjøpt dette kortet var en person som hadde en jakke på seg der det stod Corrections Corp of America.
Ufta.
Som er et eller annet... ja, er det en... om det bare er et firmanavn, eller om det faktisk er en sånn correctional facility, ja, det er det faktisk.
Nei da.
Han jobber med en sånn correctional facility, altså basically fengselsvakt, lignende greie.
Ja, men ja, vi skulle tro det, jeg tror det er vel, som regel jail, altså varetekt i hvert fall, eller fengsel facility da. Altså, ja, noe som har med det type ting å gjøre.
De kontaktet i hvert fall dette stedet og fant ut at den ansatte som var på denne videoen var en fyr som heter David R. Stewart. Og han ble arrestert i Fountain, Florida 1. juli 2004. Og da de ransaket huset hans, så fant de mange andre sånne telefonkort som var ganske like den typen som var brukt i denne samtalen. Og en av disse kortene var blitt brukt til å ringe i alle fall 9 forskjellige restauranter i 2004. Blant annet denne Burger Kingen i Idaho Falls, som var en av sagene som ble nevnt. De fant også en del andre ting også, blant annet noen politiuniformer og våpen, i tillegg til en del søknader der han hadde søkt for å få jobb i politiet rundt forbi. Og tidvis så jobbet han visst nok som en frivillig deputy i Western Florida for politiet. Det er litt fascinerende at de kan ha bare en sånn random fyr som er frivillig i politiet.
Ja, det er drøyt.
Han nekta for at han hadde kjøpt noen av disse kortene, men da politiet kom så sa han jo amen, it's over.
Ok.
Så er jo et tegn på at han følte seg skyldig. Han ble jo da siktet for å ha egentlig fått noen til å foreta sodomi, som vel betyr at noen av disse har blitt ransaket i anus, at noen måtte stikke fingre opp i folk og sånne ting. Jeg er jo siktet for å ha utgitt seg for å være en politibekjent, og ble da utlevert til Kentucky for å gjennomgå en rettsag. Denne her forloveden til hun Summers, han Walter West Nix Jr., som jo da fikk hun jenter til å gi oralsex til seg selv og så videre, han hadde visst ringt en venn i det han forlot denne McDonald's den dagen da han fortalte han at han hadde gjort noe forferdelig galt.
Åja, ok. Så han hadde liksom innsett da han gikk derfra da, tydeligvis at dette her ikke var helt innenfor. Ja.
Etter at hun Summers fikk se denne overvåkingsvideoen på kontoret, der hun så hva som hadde skjedd når hun ikke var der, så avbøyde hun forlovelsen med Nix. Og han Nix, han ble da siktet for seksuelle overgrep. Det er så på engelsk at det er sexual assault og sexual misconduct. Hvis ikke hva det oversettes til akkurat på norsk, og det er for såkalt unlawful imprisonment, altså det er jo egentlig holde noen fanget
frihetsberøvelse.
Hun Summers, hun fikk sparken for å ha tatt med seg en person som ikke var ansatt der bak på kontoret, som vel kanskje var han der vedlikeholdsarbeideren. Eller kanskje, nei, samboen var det kanskje.
Eller ikke forloven. Han var ikke ansatt i det tatt. Ja.
Så det ble hun litt morsomt at det var liksom. Men hun ble jo siktet av politiet da, for frihetsberøvelse. Hun hadde jo ikke gjort noen seksuelle overgrep mot henne. Etter at han David Stewart ble arrestert, altså han som var bak dette her, så ble han Nix tilbudt å få en sånn tilståelsesdom der han bare skulle sone i 5 år hvis han ville vitne imot Stewart. Og det gikk han med på, og endte opp med å bli dømt i 2006. Hun Summers, hun endte opp med å få 1 år betinget fengsel i 2006. Og i alle disse andre sakene som skjedde rundt i USA, så var det vel 6 personer til slutt som ble dømt til forskjellige ting for å ha adlydd disse kommandoene for den som ringte inn. I oktober 2006 så startet denne rettssaken mot David Stewart, og han risikerte da så mye som 15 års fengsel hvis han ble siktet for alt han var, hvis han ble dømt for alt han var siktet for. Hun Louise Ogborn, altså hun 18 år gamle jenter som ble utsatt for alt dette, hun fortalte jo i rettssalen at hun var fått diagnosen PTSD og sleit med ganske alvorlig angst og depresjon etter dette her.
Stakkars.
Hun sa at hun kunne ikke lenger stole på noen, og hun bare dyttet folk ut av livet sitt. Hun ville ikke at de skulle vite hva som hadde skjedd med henne.
Stakkars, herregud.
Så rettssaken og alle vittneavhørene sånn skjedde, eller vittneforklaringene skjedde, vært i rundt en uke, og juryen brukte et par timer på å dømme, eller finne David Stewart ikke skyldig.
Ikke skyldig?
I november 2006. Sannsynligvis fordi at veldig mye av beviset mot han var såkalt circumstantial.
Hæ?
Og det var ingen reelle vittner til det som at han liksom hadde ringt og at han sto bak dette. Og det spesifikke telefonkortet som var brukt i akkurat den hendelsen med hun Ogborn, den fant aldri politiet.
Nei.
Så dermed kunne de ikke bevise, heve over en hver rimelig tvil, at det var faktisk han som sto bak akkurat den samtalen, innringningen. Det var jo ingen videokamera som hadde filmet at han gjorde den samtalen, det var ingen vittner som hadde
sett
det.
Nei, og de har sikkert ikke noe opptak av selve telefonsamtalen heller da.
Nei.
Nei, ikke sant.
Så det er klart, det mangler jo konkrete bevis, og sånn sett er det jo riktig at han skal gå fri. Hvor han kanskje tror da, selv om han nesten rart at ikke det er nok hva heter det igjen, circumstantial evidence på norsk?
Indisier, eller
ja, det er litt som i Baneheia-sagen og sånn,
omstendig, ja.
At det kan være nok til å dømme folk det.
Ja, man kan bli dømt på indisier. Det handler jo på en måte om at er det nok indikasjoner og indisier bevis til at det på en måte kan heves over enhver rimelig tvil, så kan du bli dømt på det, ja. Så
ingen noensinne blitt dømt i den saken, enten da han Nix og hun Summers.
Jesus.
Men den som sto bak er aldri blitt dømt, selv om det mest sannsynlig var han David Stewart. I 2007 så valgte jo hun Louise Ogborn å rette et sivilt søksmål mot McDonald's, da hun krevde $200 millioner i skadeerstatning. Blant annet å hevde at det var McDonald's sin skyld, at ikke de hadde gjort tilstrekkelig, eller gitt tilstrekkelig informasjon for å advare de ansatte der om denne type oppringinger. McDonald's anerkjente at denne hendelsen hadde påført Ogborn PTSD, men i et forsøk på å prøve å liksom slippe under ansvar og sånn, så hadde de selvfølgelig sin egen psykolog, som i rettssaken på en eller annen pervers måte klarte å argumentere for at Ogborn nok hadde vokst på denne hendelsen.
Nei!
Det kanskje var positivt for henne. Ja.
Nei, jeg har livserfaring. Kjempebra det. What the fuck?
Men i oktober 2006, så... Hva så det oktober 2006, når det sto at hun rettet dette søksmålet i 2007? Men var det en skrivefeil? Det er ikke så nøye. Endte i hvert fall opp med at juryen tildelte, eller tilkjente $6.1 millioner i skadeerstatning.
Ok, så hun vant.
Ja. Og McDonald's anket jo denne saken. Men i Kentucky Court of Appeals så valgte de å bare holde på den dommen som var gjort. Så gikk jo McDonald's videre da, og ville ha rett opp i høyesterett. Det er jo ikke høyesterett, det er Kentucky Supreme Court. Jeg husker ikke hva det heter nå på norsk. Sånn,
blir ikke det høyesterett i Kentucky, liksom? Eller?
Jo, men jeg tror det er et eget navn.
Åja.
Nei, samme det. Men i hvert fall til en høyere rettsinstans.
Ja.
Og i 2010 så valgte McDonald's allikevel å bare trekke denne anken og gikk med på å utbetale $1.1 millioner for å få avsluttet saken. Hun fikk ikke helt det hun egentlig burde hatt, men eller i hvert fall, jeg tilkjente opprinnelig, men hun fikk i hvert fall det som på den tiden var rundt en 10 millioner kroner i erstatning. Donna Jean Summers, hun gikk jo også til søksmål mot McDonald's og ville ha $50 millioner.
Okay.
Og der rente juryen opp med å i utgangspunktet tilkjenne 1,1 millioner hun også. Men i 2009 så ble det gjennomført en anke, og det ble redusert til $400,000.
Okay.
Men hun fikk jo en del penger i erstatning også, da.
Det synes jeg hørtes tynt ut.
Litt usikker på grunnlaget hennes, det er kanskje fordi hun mente fordi at hun ikke hadde fått nok opplæring eller,
ja,
eller informasjon om dette.
Ja, at hun, ja, det må jo ha vært det. Det er jo det eneste argumentet jeg kan komme på, at hun på en måte var, ah nei, jeg fikk ikke bra nok opplæring eller informasjon om dette, at dette kunne være fake. Og så klarer hun å få noen penger på det. Det er jo bra jobba.
Det interessante her er jo psykologien, for det, de aller fleste som hører dette vil jo tenke umiddelbart, altså nei, men hvis jeg hadde fått en sånn oppringning og noen sa at jeg måtte ta en ansatt og strippe de nakne og alt det der, så hadde jeg selvfølgelig aldri gjort det. Jeg skjønner jo at det er ikke innenfor.
Mm.
Problemet er jo det at sånn, veldig mange vil gjøre det. Det går jo tilbake igjen til dette Milgram-eksperimentet, som sikkert mange kjenner, der folk i en studie tilbake på de var det, 70-tallet, 60-tallet.
Ja, ja, det er i hvert fall, ja, det var noe sånt nå. Lenge siden.
Noe her, da. Ja, det er for lenge siden. Ble fortalt at de skulle gi en sånn elektrisk støt til noen folk. Og det var sjokkerende da, ifølge denne studien, hvor villige folk var til å gjennom, til liksom stadig gi sterkere elektriske støt, til og med opp til der de hadde fått beskjed om at hvis vi gikk så høyt, så ville det være helsefarlig for dem, og men så lenge de fikk beskjed av en overordnet om at de måtte gjøre det, så var folk villige til å gjøre det. Og har jo denne studien ettertid blitt i stor grad debunket, fordi han inneholdt mange feil, og mange av de som deltok skjønte at dette egentlig bare var skuespill, og at den personen ikke egentlig fikk strøm, og
ja,
alt det der. Men det er jo allikevel mye som tyder på at folk er med og sett det under 2. verdenskrig og Vietnam, og i sånne ekstreme situasjoner, og folk er, der folk føler en frykt, og mener, Det er litt usikker på, det var interessant å sette studier på det, men jeg vil kanskje tro at en vil være mer tilbøyelig til å gjøre noe sånt i USA enn i Norge, rett og slett fordi rettssikkerheten eller for ansatte er så utrolig mye dårligere i USA.
Ja.
At du basically kan bli sparket på dagen og sånn, og du har en mye større
ja,
frykt, tror jeg, og respekt for autoriteter, mens i Norge så har du nok mer kunnskap om hva du har rett til, og du vet at du kan ikke bare bli sparket.
Det tenkte jeg også på tidligere da du begynte å snakke om det her, at det nok kanskje hadde, at det nok spilte inn, at det at folk er, altså i USA, liksom, at der er de nok veldig mye mer redd for en jobbautoritet for eksempel, liksom da, enn det de er i, eller autoriteter enn det de er i Norge. Altså det der med at dine rettigheter er ikke så tydelige og klare, og det der med at hvis ikke du gjør som sjefen din sier, så kan han faktisk bare gi deg sparken på dagen, og så plutselig er du stuck uten en jobb. Og der er det ikke sånn at du får noe
dagpenger
han av hvis du mister jobben din i det, liksom, ikke sant? Så det skjønner man, det kan man jo skjønne, ikke sant? Man, det er klart at for en vanlig mann i gata, person som jobber på McDonald's eller whatever i USA, så er det jo krise hvis du plutselig mister jobben din. Så selvfølgelig, jeg tenker jo det må jo ha mye med det å gjøre.
Men jeg tror likevel at veldig mange av oss, hvis vi var overbevist om at politiet og sjefen din satt på linja og sa at du må gjøre dette og dette, så tror jeg mange hadde gått ganske langt. Vanskelig å si hvor langt det hadde gått. Men jeg tror ikke vi kan avfeie det som at det er det klassiske. Folk har alltid en tendens til å tenke at jeg vil aldri gjort dette. Og de som gjør det må være dumme, men når man gjør sånne eksperimenter på denne type ting, så er det jo sjokkerende hvor lett det manipulerer folk.
Ja, men jeg lurer på, altså jeg tenker jo, men, altså ja, selvfølgelig, og jeg, når jeg hører en sånn historie, så sitter jeg jo bare og tenker at herregud, for noen forbanna idioter, hvor dum går det an å bli, ikke sant? Det er nok, tror jeg, nok en ganske sånn vanlig reaksjon, at man tenker at det her hadde jo aldri jeg gjort, som du sier, at dette her er jo helt hinsides. Men jeg også synes at det er litt spesielt hvor langt det går når det er snakk om at det er noen bare på telefonen. Jeg tenker at jeg på en måte hadde at jeg kanskje hadde hatt mer forståelse for hvor langt det gikk hvis det var noen som sto der altså i virkeligheten da, ansikt mot ansikt og hadde på seg en eller annen fake uniform. Altså, da, men når jeg er på en måte på telefonen, så tenker jeg at det, ja, men altså, sorry, altså, men det liksom, men hvor dum er du? Altså, liksom, du har ingen bevis på at den personen som ringer den personen den som sier den Altså, jeg tenker at jeg... Jo. Nei, du har jo ikke det.
Ja, nei, jeg enig i det, men fallhøyden når noen sier at de er politiet og de øverste sjefene i det firma du jobber, risikoen du hever å ikke adlyde ordre da, er basically at du mister jobben på dagen og ikke kan betale husleie lenger. Sånn.
Så det, ja, men altså,
det så mye du skal, altså frykten for å gjøre noe galt, trusselen på den siden av brøken må være så utrolig høy.
Ja, men da tenker jeg, altså, hvis du ser litt borte fra akkurat den faktoren med at du gjør alt for å beholde jobben din da. Altså, la oss si at det var her i Norge.
Det er ikke bare det, men i noen av tilfellene så sa jo politiet at de ville bli arrestert hvis ikke de hadde adlydt. Og folk kan jo da tenke at, ok, hvis du får en direkte beskjed fra sheriffen om at du må gjøre dette, hvis ikke så er du medvirkende til et eller annet, så er det nok mange, og spesielt hvis du bruker narkotika, for at mange vil være mot narkotika og føle at, ja, det, hvis folk bruker narkotika, så er de selv å takke hvis det blir strip-searcher og sånne ting. Jeg tror nok det mye fordom er jo som spiller inn, i tillegg til stress. Jeg kan tenke meg, hun sa jo måtte tilbake på jobb.
Ja, ja, ja.
Hun er sikkert bare over hele tiden at jeg skulle egentlig være på jobb nå, dette har jeg ikke egentlig tid til, men bare, ok, la ikke bare bli ferdig med det, liksom.
Men jeg vet ikke, jeg har likevel en slags følelse av at dette her har mye med kulturelt å gjøre, altså. Jeg tenker at hvis dette her hadde vært i Norge, så hadde det ikke gått så langt. Det er kanskje mulig jeg tar feil, men jeg tenker at det har såpass mye med kulturelle situasjonen å gjøre, det at i USA så er de mye mer redd for det at de er redd for å miste jobben sin, de er mye mer redd for autoriteter, men også det at de er redd for sin egen rettssikkerhet i mye større grad enn det jeg tror vi er i Norge, for at i USA så, hvis, altså, USA så er det på en måte mer sånn at du kan virkelig bli fucked, og du kan havne i, altså folk vet at du kan havne i fengsel selv om du ikke har gjort noe. I Norge så tror man ikke at du kan havne i fengsel hvis du ikke har gjort noe. Altså, for i Norge så har vi såpass høy tiltro til myndighetene og til autoritetene og til rettssikkerheten vår, at vi har vel nok en større oppfatning av at ja, men jeg er uskyldig, og derfor så havner jeg ikke i fengsel, enn det de har i USA. For jeg tror at i USA er de mye mer redd for konsekvensene av sånne ting, og der tror jeg de er mye mer redd for at det spiller ingen rolle hvor uskyldig du er, du kan faktisk bli fucked av politiet, du kan faktisk bli skutt selv om du ikke har gjort noen ting, du kan faktisk bli satt i fengsel for livet. Ikke sant? Jeg tror at det er en mye større og reell trussel og redsel de har i USA enn det vi for eksempel har i Norge. Og jeg tenker jo at de fleste av oss her i Norge, hvis vi ville satt i en sånn situasjon, jeg sier ikke at vi ikke hadde blitt manipulert, eller at vi ikke hadde, jeg tror at den psykologiske effekten hadde nok hatt stor effekt på mange av oss, at det er sikkert mange av oss som hadde blitt lett lurt av noe sånt nå, men jeg tror ikke det hadde gått så langt. Jeg tror nok kanskje at de fleste, at det er mange i Norge som hadde vært veldig skeptiske til dette her, og tenkte at liksom, men jeg kan ikke være med, nei, vet du, det nei.
Også
det at, nei, men da får politiet komme og gjøre det, jeg kan jo ikke, jeg vet ikke, jeg vil ikke ha noe med dette å gjøre, jeg, ikke sant, og det at man har den sikkerheten i bakgrunnen om at jeg har ikke gjort noe, jeg er uskyldig, og derfor blir ikke jeg tatt av politiet. Jeg tror at det også ville gjort at jeg tror flere her i Norge for eksempel ville vært mer skeptisk til å utføre så drøye handlinger.
Men jeg tror vi må huske på at jeg tror kanskje noen av de drøyeste handlingene her ble jo ikke begått av de som faktisk fikk, eller de som gjorde det fordi de trodde de adlydte ordre. I det tilfellet her, det som skjedde med han Nix, det gikk jo han med på sannsynligvis mest fordi han faktisk hadde lyst til det. Fordi han syntes det var det å ha muligheten til å få en blowjob av en 18 år gammel, ganske pen jente, liksom. Så er det ikke en sånn kombinasjon av at en del av de som kanskje har gått lengst, rett og slett har et sånn egoistisk motiv i å faktisk gjøre det, fordi det ofte kanskje er unge jenter.
Ja, kanskje.
Ja, det tror jeg, for det er sånn som de som er ansatte, det er jo ikke alltid de har gått så langt. Det hun Summers gjorde var jo å få henne til å kle seg nagen, men ga hun liksom et forkle og dekket seg til med.
Mm.
Hun tenkte kanskje at det er selvfølgelig drøyt, men hvis det er snakk om å finne, ja få beskjed av politiet, så er ikke det et overgrep. Hun ser vel ikke på det som et direkte seksuelt overgrep. Men så er jo med en gang disse mennene blir blandet inn, eller primært han Nix da, som plutselig får beskjed om at hun skal, jeg mener det jo, alle...
Ja,
det er jo ingen som får beskjed av politiet at hun må gi deg en blowjob, for vi tror hun er stjålet i veska. da har du et egoistisk motiv i det. Det er jo ikke noe du gjør fordi du tenker at da er mat, lyd og politiet, for det er jo tydeligvis vanlig at den sikter om å gi en blowjob.
Jeg tenker jo at da er du kanskje overkant naiv eller veldig redd, eller...
Du kan være naiv en gang, det er bare sånn at du skjønner at ok, her er jeg muligheter for sex.
Ja, jeg synes også det høres ekstremt drøyt ut. Jeg tror nok også det at da...
Men det er ikke mulig, tenker jeg, at de tilfellene med sodomi, at det jo kan være da ikke nødvendigvis de ansatte, men at de på lignende måte som her har fått inn andre til å komme inn. Og så kanskje finner de det som opphisserne eller spennende, altså, jeg vet ikke. For du merker jo i denne saken at han fikk jo inn flere folk, og i hvert fall to av de ville jo ikke være med på dette. Så det kan jo være det en sånn modus operandi med at han prøver å finne før eller senere. Jeg tror ikke du trenger å spørre så jækla mange menn, spesielt menn, før du finner en som er villig til å kanskje begå et overgrep i en sånn situasjon, der du føler at du kan rettferdiggjøre det for det du er blitt fortalt at du skal gjøre det av en politimann, selv om du kanskje føler det skurer litt.
Ja. Ja, det kan jo hende det. Og det vil jeg nok se for meg, at denne personen på telefonen fort på en måte skjønner og lærer ut fra erfaringen. For den er jo tydeligvis en person som har gjort dette mange ganger og ringt mange steder. Og da tenker jeg at da snakker du med veldig mange forskjellige mennesker, og da skal man ikke være alt for smart før man begynner lett å finne ut av hvordan man manipulerer folk, og hva slags type mennesker som kanskje sier ja fortere enn andre, og hvordan man skal ordlegge seg for å få folk til å tro på en, og kanskje nettopp det der med at han da får inn flere, ikke sant? Fordi at han merker kanskje at første eller andre person han snakker med er litt motstandig, ok, men hun eller han kommer ikke til å gjøre dette her, men da må jeg få inn en annen en, finn en annen en som kanskje kan gjøre dette her, ikke sant? Så ja, jeg tror nok også at det, ja, at det har nok mye med det å gjøre, at du leser den andre personen i andre enden da.
Ja, det er litt som hypnotisører og sånn. Mm. Vi er veldig flinke til å luke ut de folkene som er lette å påvirke. Du må kjenne ditt publikum, og du får erfaring, og det er vel sannsynlig at de gjør det på den måten.
Men det er jo helt hårresende. Jeg synes det er...
Altså, det er jo veldig likt såkalt social engineering, som jo blir gjort av, som er kanskje en av de vanligste, eller i hvert fall en utbredt måte å hacke folk på. Der du ikke bruker datakunnskap direkte, men du heller bare ringer til en eller annen og sier, du, jeg er på reise, og så glemte jeg passordet mitt til jobbmaskinen. Kunne du ha sendt meg, eller reset passord, og sendt meg nytt passord, så jeg kan komme meg inn 5 år for gjort noe arbeid? Mm. Og selv om den som sitter og tar imot samtalen, innerst inne vet at jeg kan jo selvfølgelig ikke gi ut dette passordet, så føler jeg sånn, jeg hadde hatt det å være i den situasjonen selv, og vet hvor frustrerende det kan være, og det.
Ja.
Jeg er overbevist om at dette er han som ringer, eller hun som ringer.
Ja,
jeg selv var i den situasjonen tidligere, når jeg drev med webhosting i IT-firmaet mitt, fikk vi ofte telefoner fra folk som sa, du, kan du, jeg glemte passordet mitt til webhotellet, kan du sende det på mail til meg?
Mm.
Og det er jo fristende å bare gjøre det, for da er du ferdig med saken, og selv om de kanskje ringer fra det telefonnummeret som du ser at han ble bestilt ifra, så du føler liksom at det er jo, og jeg vil tippe i 100% av de tilfellene, så var det jo den faktiske personen som ringte. Mm. Men likevel så måtte jeg være kjip og si at, sorry, det kan jeg ikke gjøre, liksom.
Mm.
Du er nødt til å gå via en annen prosess for å få utlevert det passordet, men, og igjen, hvis du overarbeider, stresser, vil bare gå hjem, vil bare ta lunsj, whatever, så er det lett å bare gå med på sånne ting, og det skjer jo hele tiden. Det er jo ofte mange av disse store hacking-sagene er jo fordi noen har blitt social engineered til å manipulert via telefonen til å se ut i informasjonen som de vet egentlig at de ikke skal gi ut, men de bare føler seg presset, eller de vil være et godt menneske, de vil være snille.
Ja, og jeg tror det er nok en sårbarhet som ligger i de aller, aller fleste av oss mennesker, og det er at vi ønsker å bli likt. Vi ønsker at andre mennesker skal like oss, og vi ønsker å være snille og gi et godt inntrykk, og det med at når noen, i hvert fall noen du kanskje kjenner da, eller som vet hvem er, ringer til oss litt, hei, å, vær så snill, kan ikke du bare gjøre meg en sånn, så sitter det langt inne for folk å bare si nei. selv om, som du sier, selv om du kanskje vet i bakhodet at nei, jeg vet ikke om dette her så lurt, dette her noe jeg egentlig ikke skal gjøre, så, så det liksom noe med at ja, men ok, ja, ja, men jeg har ikke lyst til å si nei, jeg synes det kleint og ubehagelig å si nei, og så har jeg ikke lyst til at den personen her skal synes at jeg kjip, og så blir det til at man liksom sier ja, ja, ok, liksom. Men ja, jeg tenker at det ja, men det tricky det der, altså. Men jeg tenker liksom sånn i forhold til, for jeg tror det så mange faktorer som spiller inn, som for eksempel det at det over telefonen, tror jeg en ting som kan spille inn i forhold til det å gjøre ting face to face. Jeg tror det vanskeligere å si nei til folk hvis det face to face. Og så det der med hvis det noen du kjenner eller vet hvem altså hvis du får en mail fra noen du tror du kjenner, så tror jeg det lettere å lure folk enn hvis det en fremmed for eksempel, altså jeg tenker sånn jeg har også for en del år tilbake så var det jo en sånn der eller det sikkert enda for alt jeg vet en sånn masse sånne scams som man hører om, som går på telefonen over nettet, ikke sant? Hele tiden både mailer og her og der, folk som prøver å lure deg for penger, og det skjer jo hele tiden. Jeg husker det var for noen år tilbake så fikk jeg en telefon plutselig ble jeg oppringt midt på dagen av en person som da hevder at hei du, jeg jobber i Microsoft, jeg sitter her nå og skal hjelpe deg med noen dataproblemer, jeg ser at det noe galt med PC-en din, ikke sant? Og liksom prøver å lure meg til å da sette meg på min PC, og så det hans ultimate mål at jeg skal installere et program som gjør at han kan fjernstyre PC-en min. Så han gjør da alt han kan for å på en måte overbevise meg om at han jobber i Microsoft, og at han gjør dette for å hjelpe meg. Han kom ikke veldig langt med meg, det skal jeg jo si, for jeg skjønte jo fort at dette her synes jeg var veldig rart. Først så hadde ikke jeg hatt noen PC-problemer i det hele tatt, og så er jeg såpass oppegående når det gjelder teknologi at jeg bare død. Det her stemmer ikke. Men det litt sånn, det er ganske finurlig, for at de vet jo liksom at hvis du bare spør om passordet mitt, så får du ikke det liksom. Hvis du spør, hva mailen din, hva passordet til, ikke sant? Det er det ingen som kanskje liksom dum nok til å gi fra seg da. Men det å liksom, nei, men jeg skal hjelpe deg, vi har noen problemer, jeg ser PC-en din sånn og sånn, og hvis du bare sender deg en mail, og så kan du legge inn dette programmet her, sånn at jeg kan hjelpe deg i remote, ikke sant? For da kan jeg styre herfra. Ja, og det er sketchy, ass, men jeg tenker at, ja, nå vet jo jeg at jeg ganske flink til å være kritisk, og jeg god på kritisk tenking og sånn, men det tok ikke lang tid før jeg bare sånn, du, unnskyld meg, dette her skjønner jeg at det ikke er ekte, og bare la på det, liksom. Ikke ring meg.
Dette funker jo, for det med sånne Microsoft-scams er jo veldig kjent nå.
Ja, men det funker jo, ikke sant?
De må jo bruke mye ressurser på det, for det såpass mange som blir oppringt. De sitter jo hele callcenteret i India og sånn og ringer opp, så det klart det penger i det, ellers hadde de ikke drevet på med dette år etter år. Det jo mange
det jo,
som blir lurt.
Det er jo også en ting, ikke sant? For meg så lyser det jo alle mulige røde lamper med en gang. Jeg hører at det ringer fra et callcenter, for du hører at det masse andre liksom, stemmer i bakgrunnen, og det sånn der, og det en fyr som snakker litt dårlig engelsk, og ringer fra India, ikke sant? Og så sånn, dette her, det...
Men det jo så mange varianter av dette. Jeg har jo selv blitt utsatt for den der når du får plutselig en melding på Facebook Messenger fra en venn som sier at du er i utlandet, altså jeg har mistet passet og telefonen, og nå jeg helt lost der, kan du overføre 5000 kroner, det skal betale tilbake igjen, så fort du er tilbake.
Og da kommer det igjennom at det synlatende så kommer det fra noen du kjenner.
Ja,
og der tror jeg du er skikkelig sårbar, altså. Ja, for at med en gang noens Facebook-konto,
da går det jo mer på godhet at du vil være en god venn,
med at, ja, men du vil hjelpe folk og du vil ikke si nei, og selv om du da kanskje selv om du sitter på den siden og tenker sånn nei, men denne personen her vil jo aldri spurt meg om penger, det er veldig rart, og nei, dette var merkelig, synes jeg. Så likevel så det sånn, ja, men tenk om, ja, men jeg har ikke lyst til å si nei, ja, jeg vil ikke være kjip, ikke sant, der
Og så har du fryktet eksempler, det er jo som er det mest utbrettet nå til dags, det er jo alle disse mailene jeg får jo, på den support-mailen på jobb og sånn, så raser du inn som regel flere daglig. Og disse mailene, det er sånn, hei, du lurer kanskje på hvorfor du får denne mailen ifra bla bla bla, men jeg har installert det for en måned siden, et virus på maskinen din, og jeg har overvåket deg på webcam, og sitter nå med opptaket at du sitter under nede og ser på masse porno-greier og sånn.
Oi, det er såpass,
ja. Ja, ja. Og hvis ikke du sender så mye kryptovaluta til den og den adressen, så, så kommer jeg til å spre dette på, på nettet. Og dette er jo sånn, ja, de fleste jeg kjenner har jo fått den type mail, og da går det jo med en gang på den der frykten igjen, da, at du bare, dette igjen, det er jo åpenbart mange nok som blir lurt. Spesielt i starten, før det kom en del mediedekning om dette, så nå håper jo de fleste skjønner at dette her er fake. Ja. Men en stor andel av befolkningen har jo selvfølgelig våre, kanskje de aller fleste, har jo besøkt pornosider eller ting de skammer seg over. Så den der appellen til liksom at dette kan folk få vite hvis ikke jeg betaler, den er ganske sterk.
Ja,
det er jo en annen type autoritet, det er jo mer frykt da, men,
ja, men det er...
De har vel, de er jo den der tilsvarende som har gått rundt, som jeg har jo fått på jobbmailen, den der, som er så dårlig at det er rart at noen kan gå på den. Men det er med sånn grafisk logo, hva er det, de prøver ut i seg for å være for Interpol, eller et eller annet sånt, da de sier at vi vet at du er involvert i barneporno, eller et eller annet sånt, og hvis ikke du, jeg skal helt hva som er greia med den, jeg tror jeg aldri egentlig gidder å lese det, jeg bare sletter det, men, men da er det igjen den der, det er tydelig at det jo funker da, at det er mange nok som blir redde
men
for at de har noe, og det er liksom tilsynelatende politiet som mailer de, og da må de nesten bare gjøre det som står der.
Og det, ja, det spiller jo på den frykten hos folk, og det skjønner jeg jo, og, men jeg synes det, nå kommer jeg på en måte litt på ville veier i forhold til det vi egentlig snakket om, holdt jeg på å si, men i forhold til historien her, men jeg synes det er viktig å si, når vi først er inne på det da, det er jo at, at når det gjelder sånne typer lurerier og scams, og spesielt over altså over teknologi, om det er PC eller mobiltelefon, mail og sånne ting, så er det jo veldig ofte de eldre i samfunnet vårt som lar seg lure, og veldig mange av dem som ikke egentlig kanskje har peiling på hva som er en fake mail, og hva som er en ekte mail, og sånne ting. Og da vil jeg bare oppfordre folk til å, fordi at det er liksom vi som er litt yngre, som på en måte skjønner hvordan dette her funker, som må rett og slett ta litt ansvar for å lære opp våre foreldre og besteforeldre i hva de skal se etter og hva de ikke skal gjøre av sånne ting.
Spesielt alle disse sms'ene du får hele tiden.
Ja, sms og alt.
UPS altså, med en pakke til deg som skal utleveres, men du må betale $5 og klikke på denne linken. Altså, det er jo så vanskelig for mange. Altså, jeg er godt og den tror jeg en gang, jeg betalte ingenting, men jeg klikket på linken, fordi jeg selvfølgelig fikk den meldingen akkurat når jeg faktisk ventet på en pakke i UPS. Og da tenker du jo at når du får den meldingen, når du sitter og venter på å få en pakke i UPS, og så får du en melding for UPS, og så er det fort gjort. Og... Men jeg skjønte jo når jeg klikket på linken at dette var fake, så jeg gjorde aldri noe mer.
Ja, og det samme her, det også, akkurat det samme skjedde med meg, også klikket på den fordi at jeg faktisk ventet på en pakke, men så skjønte jeg jo med en gang at oi, nå kom jeg videre til et land som bare er tull. Jeg skjønner det så godt også, når folk som deg og meg kan la seg lure, altså du og jeg er ganske oppegående når det gjelder teknologi og tenke kritisk og alt mulig sånne ting. Jeg vil påstå at du og jeg er ikke folk som lett lar seg lure og sånne ting, men når til og med vi da kan la oss lure, så er det klart at da kan nesten hvem som helst la seg lure, og det er ikke rart i det hele tatt. Så ja, det er skummelt det der altså. Men,
ja, ifølge forskningen så sier de jo da at folk... vurderer ikke moral på samme måte når de føler at de følger ordre. Det er det som er kjernen i dette, og du kan selvfølgelig trekke det helt tilbake igjen til 2. verdenskrig og de rettssagene som skjedde etter 2. verdenskrig, der folk sa at de hadde drept folk og sånn, for de bare adlød ordre. Men konklusjonen var jo at hver person er ansvarlig for sine egne handlinger. Du kan aldri skylde for at du ble beordret av en overordnet til å gjøre et eller annet som er ulovlig. Det er fortsatt ditt ansvar.
Og det, men jeg synes jo likevel at det sier ganske mye om hvor alvorlig det er med autoriteter. Altså sånn, hvor mye respekt vi som mennesker har for autoriteter, og hvor, hvilken... Altså jeg tenker på for eksempel da, med innpå litt gjennom saken vår igjen her, at dette med politiet i USA kontra Norge for eksempel, at her i Norge... så ser vi jo på, altså politiet, det er eneste instansen som har lov til å bruke vold for eksempel, og som skal håndheve loven vår, altså det er på en måte den høyeste autoriteten på en måte i landet vårt, da. Altså det er politiet, det er på en måte alvor, og da er det også en grunn til at vi har, det er ikke hvem som helst som får lov til å jobbe i politiet, altså i Norge så har vi en 3-årig grunnutdanning på høyskole for å få politiutdanning, Men i USA så det jo ikke det i det hele tatt. Kommer veldig an på, det har veldig mye forskjellige instanser der. Men i de verste tilfellene så går du på et kurs et halvt år, og så får du en pistol og et skilt, og så har du lov til å heve rett fra galt, på en måte. Og jeg synes det er ganske ille når vi vet altså hvor mye respekt folk har for autoriteter. Og da tenker jeg at da det ganske... Ja, så som i dette tilfellet her, hvor folk bare ringer og sier at hei, jeg jobber i politiet. Gjør dette her og dette her. Det er ganske... Nei, det er drøyt. Men igjen, jeg tror ikke det hadde gått så langt i Norge. Jeg tror ikke det.
Ja, nei, det er vanskelig. Jeg kjenner jo noen som jobber på en sånn kiosk, og så var det plutselig en person som fikk et illebefinnende på utsiden, og så... Til og med en sånn banal situasjon, så tror jeg mange kan være veldig usikre på, ok, hvis jeg forlader jobben min nå, og hjelper en person på utsiden, så kan noen komme og stjele pengene i kassa, eller jeg går ifra jobben min.
Mm.
Jeg tror til og med da vil mange kunne være så redd for å bryte liksom bryte jobbkontrakten, eller bryte det ansvaret du har blitt tilsatt.
Mm.
Du er så redd for at det skal ha konsekvenser for deg at du kan velge å overse noe som er mye verre, og det finnes jo mange eksempler på opp gjennom historien der folk går og vittner til ganske horrible handlinger, men de er ikke grepet inn fordi de unnskylder det med at ja, men jeg trodde jeg måtte et eller annet tilfelle fra min barndom, eller kanskje før jeg ble født, en historie fra lokalområdet der jeg kom ifra, der det var en dame med to unger, den ene ungen var ute og badet mens hun gikk på stranden og holdt babyen. Og så drukna sønnen hennes ut i vannet, og hun sto og så på at han drukna.
Nei.
Hun klarte ikke å gjøre noe, for hun måtte jo passe på babyen sin, hun visste ikke hva hun skulle gjøre av babyen.
Ja,
og det er sånn... Ja, jeg tror det er så mange situasjoner der du rasjonaliserer, eller du blir så redd for å gjøre en ting feil. Det er litt sånn trolley-problem, at det er lettere å akseptere noe galt som skjer, som ikke du direkte er ansvarlig for, enn at du direkte skal være ansvarlig for noe ved en handling du aktivt velger å foreta deg.
Ja.
Det er jo sånn jeg prøvde å lære datteren min, sånn, at hvis noen har problemer, så drit i jobben, drit i alt, liksom. Ta konsekvensene. Det er alltid mye viktigere å hjelpe noen i nød enn å være redd for konsekvensene det kan få for deg selv, for det liv og helse er alltid viktigere enn om du skal miste jobben din eller ikke. Men det er liksom det, jeg tror det er,
Og det er samme som man blir fortalt i en situasjon hvor man blir ranet med en person av pistol, for eksempel. Av en person med pistol, liksom. Gi dem penger, for all del. Altså, står du der og får en pistol mot huet, sikkerheten din og livet ditt er viktigere enn de pengene. For all del, bare gjør hva de sier. Og det er klart at og det er sånn som jeg opplevde min karriere, og ikke mot meg personlig, men jeg jobbet, da jeg jobbet tidligere, så var det en hendelse hvor en kollega ble truet med pistol, da hun skulle levere pengene til banken, og det er jo helt forferdelig, men det er selvfølgelig bare gir du pengene. De pengene er helt totalt uviktige i forhold til livet hennes. Og det er klart, selvfølgelig vil det alltid være mennesker som vil utnytte det, og som vil utnytte den naturen vår, vår gode natur, ikke sant? Vår gode moral. Det vil alltid bli utnyttet, og det er jo en sårbarhet, men jeg tenker at da er det faktisk bedre da, at vi faktisk beholder vår gode natur og moral, og at noen heller får en sjelden gang liksom, lov til å utnytte det, enn at vi mister, at vi blir så redde, at vi mister den evnen til å ønske godt om hverandre, liksom. At vi blir bare sånn, at vi blir helt stive av skrekk og bare, nei, jeg skal ikke forlate min post her og hjelpe den personen som ligger og dør, fordi at jeg, da får jeg kjeft, og jeg er kjemperedd for konsekvensene. Og det er sånn, ja, men da er det kanskje bedre at vi mister de pengene i den kassa enn at du, personen som ligger der dæver, liksom.
Jeg ser det nå med å gjøre det du virkelig sånn innerst inne vet er rett. Jeg mener, jeg har jo blitt utsatt for flere trusler om søksmål opp gjennom årene på grunn av bloggen min. Worst case var en bloggpost jeg skrev for en del år tilbake, der jeg basically skrev for å forsvare en person som hadde blitt utsatt for trusler mot sin, seg selv og familien, alt mulig, fordi han hadde skrevet kritisk om et selskap på internett.
Mm.
Så skrev jeg en bloggpost der jeg opplyste folk om det som hadde skjedd, og repostet hans sin bloggpost, for jeg ville ikke at han skulle bli truet til å måtte fjerne dette i internett, for alt han hadde skrevet var korrekt og helt innenfor. Og da ble jeg også oppringt og truet med søksmål i 100 millioners klassen, altså i dollar, 100 millioner dollars klassen ifra et selskap i USA, hvis ikke jeg umiddelbart fjerner dette jeg hadde skrevet. Og mange andre som har ringt meg og sagt, hvis ikke du tøyer vekk det du har skrevet kritisk om meg i bloggen, så kommer jeg til å saksøke deg. Men jeg sier jo bare alltid at ja, kjør på. Fordi hvis de gjør det, så er det kjipt, men jeg vet jo hvorfor en ytringsfrihet jeg har. Jeg vet at det jeg har skrevet står jeg inne for. Jeg vet det er dokumentasjon, jeg vet det er sant. Alt dette her, men det er jo et eller annet med altså dette funker veldig godt i USA er dette veldig utbredt, i England er det var veldig utbredt, men i USA så er det jo jobbet med sånn anti-slap-lås, som fordi at det er så mange som skriver spesielt kritisk om alternativ behandling eller et eller annet, og så kommer det en eller annen charlatan og truer de med søksmål hvis ikke de fjerner det de har skrevet. Problemet er at selv om de kanskje vinner saken, så kan det koste flere millioner dollar å gjennomføre saken.
Ja, selvfølgelig.
Og folk tenker på, det tar ofte mange år, ikke sant?
Det har
så
ikke folk.
Så folk tenker at det er mye lettere å bare fjerne den bloggposten da, enn å... Og det er jo, kan jo være fristende for meg, det er mange som tror meg, og de håper jo at det er det jeg skal tenke, at heller enn å risikere et søksmål, risikere å gå gjennom en rettsprosess, lettere å bare ta ned den bloggposten, men en må jo bare stå for det en mener er riktig.
Ja, det kommer inn på så mye som er aktuelt for tiden med Pride og med arrangementer som blir truet. Og, ja, men jeg kunne sittet og pratet om dette her i timevis, Gunnar, begge du og jeg,
tror jeg. Jeg er jo litt på siden av dette, da, for det er jo ikke direkte det med å følge ordet vi snakker om nå.
Men nei,
jo,
men det
er... Likevel å handle
det er mye,
enten egoistisk eller kanskje ikke etter sin egentlige moralfølelse basert på at den frykter noen konsekvenser.
Jeg synes det, anyway. sånne diskusjoner som dette er jo kjempeinteressant, og det er jo en interessant sak, altså nå er jeg tilbake til historien vår i dag, det er jo kjempeinteressant og veldig fascinerende hvor langt enkelte kan gå med tilsynelatende bare et telefonrør liksom, som tror deg. Det er jo helt hinsides.
Så, jeg kan snakke om hvorfor han gjorde dette. Det er
ja,
egentlig ingen
noen grunn.
Ingen som vet, men jeg vil jo bare mistenke at det mest sannsynlig ulve er bare en seksuell glede han fikk av å føle at han visste at noen ble utsatt for beføling og seksuelle overgrep som han styrte, hadde kontroll på.
Ja, det vil jeg også tenke, siden det såpass ofte var seksuelle handlinger det på en måte ble gitt ordre om, så vil jeg også tro det at det hadde noe med hans... altså ja, seksuelle nytelse å gjøre.
Kanskje kombinert med at han hadde veldig lyst til å være politi, åpenbart, for han hadde jo politiuniform og hadde søkt om jobb i politi og alt det der, kanskje han bare
ja, det var det jeg skulle til å si, altså, at det er kanskje det, eller også en kombinasjon av det med maktfølelsen, at han ønsket å ha makt over andre mennesker, at han ble litt trigget på en kanskje seksuell måte, eller annen positiv måte av å liksom utøve makt om for andre mennesker.
Som gjør jo dessverre en grunn til at en del folk går inn i politiet, som jeg har sett en del tilfeller på, også i Norge i senere tid.
Ja. Det er jo også enda en grunn til at det bør være vanskelig å bli politi. Altså vanskeligere enn bare å gå 6 uker på et kurs og sånn. At det skal i hvert fall ha 3 år i en utdanning. Det er jo litt av den prosessen er jo også å prøve å sile ut folk som ikke er egnet for jobben, ikke sant, her i Norge.
Vi kan være glad for at den heter David Stewart, var ikke det?
Ja,
at han ikke fikk jobb i politiet.
Ja, scheisse.
Han hadde nok lyst til å jobbe der på litt feil grunnlag. Men vi må avslutte, på en eller annen måte så må du rangere dette på en grusomhetsskala.
Jeg havner på en 2. Det er jo ganske kjapt og enkelt og veldig stygt. Det er jo noen som blir traumatisert, og det er nok ganske ille for noen av disse menneskene her. Men til syvende og sist, ingen som dør, ingen som blir torturert på noen sånn ordentlig grusom måte. Og det er ekstremt mye dumskap. Jeg kjenner jeg blir kjempesiden av irritert på folk som på en måte lar seg lure i så stor grad, selv om vi nå har snakket mye om hvorfor det kanskje. Så jeg kjenner jeg blir mer liksom sint og irritert enn jeg blir... Ja, nei, ja. Jeg tror 2 er kanskje veldig stygt, 2 eller 3, men jeg føler liksom likevel at noen av de tingene vi har snakket om tidligere som har havnet på en 3 har vært liksom kanskje verre, så jeg føler kanskje at det er 2.
Ja, det vanskelig, men det jo åpenbart at i denne saken så det blitt gjennomført sannsynligvis flere voldtekter i form av penetrering og tvungen oralsex. Og...
Ja, det ille det, altså. Jo, jo, selvfølgelig.
At, og det, vi vet jo ikke hvor mange det, men det kan worst case være noen titals, ikke sant, personer.
Ja, så, ja, ok, ja. Tre da.
Jeg tror nesten jeg vil, ja, i hvert fall si.
Åh, det var jo helt umulig, men jeg kjenner jeg blir sånn, jeg blir skikkelig sint og irritert.
Det er vanskelig å rangere trauma opp mot hverandre, det kan jo godt være ja. At, jeg mener, hun sleide med PTSD og alt mulig.
Ja, cirka det ikke er ille, altså, det er ille nok.
Ja, på en positiv side så fikk hun i det minste i hvert fall en form for oppreisning da.
Det fikk hun.
Økonomisk, om ikke annet, hun ble jo trudd og hørt. Og... Nei, det er vanskelig, jeg gir det tre, jeg også. Og det er ikke fordi det ikke er alvorlig, men det er bare litt fordi at vi har hatt saker der
ting er så mye verre.
Der det er masse dødsfall og langvarig tortur og sånne ting. Ja. Så jeg får bare se det i den konteksten.
Ja. Ja.
Ok, det var en lang episode.
Ja, men det, så, ja, da fikk vi tatt igjen for litt fravær, så det er jo greit. Igjen, folkens, vi setter pris på tips fra dere på e-post, virkeliggrusomt@gmail.com. Send inn tips der til det dere skulle ønske å høre oss snakke om. Eller så gå inn på Facebook og søk på Virkelig Grusomt Podcast og gi oss en follow eller like eller følg hva det heter for noe på Facebook og sjekk ut postene våre der og kommenter gjerne om du har noe du vil si.
Og takk til Raymond for godt tips.
Takk for tips, selvfølgelig. Det er veldig hyggelig. Var det noe mer?
Nei.
Nei, men da høres vi vel igjen neste gang, da.
Ja. Ha det.
Ha det.